Halo,
Assalamualaikum.
halo, halo, salam, selamat petang.
Selamat pagi, ya saya.
Izin Cik Nur Afwa Afan ID.
Ya saya, betul, betul, betul.
Okay, dari Intiras Baik, kedai motor, nak buat pengesahan sedikit boleh?
Boleh, boleh, tak ada masalah, boleh, boleh.
Jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Cik yang sekarang?
Nombor 32,
Okey.
Jalan Anggerik 12,
Okey.
Taman Anggerik Desa,
Okey.
Gemas 73400, Johor silap saya. Johor kot.
Johor eh. Johor
Ah,
kalau
Johor.
Johor ni gemas baru eh ni.
Ni gemas baru. Betul, 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 betul,
Oh,
betul.
85100 lah ya.
Sorry, sorry, sorry. 85100. Betul, 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 betul.
Alright, okey. Jadi boleh saya kata Encik bekerja sebagai apa?
Saya jawatan saya sebagai, kalau dalam bahasa Inggeris dia weighbridge, kalau bahasa Melayu dia jurutimbang.
Jurutimbang. Oh.
Kerani jurutimbang.
Oh, kerani eh.
Betul, betul, betul. Kerani jurutimbang.
Di mana tu?
Geduk, Kilang Geduk, Dupont and Lios.
Dupont and Lios.
Dupont and Lios Enterprise Senran Bahad.
Okey, jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Encik bekerja dekat situ?
Saya kerja situ daripada saya habis misim degree 9.
9 sampai sekarang eh?
9 sampai sekarang.
Okey, okey. Jadi boleh saya tahu tak alamat tempat kerja tu di mana eh?
Alamak, saya tak ingat alamat dia, tapi yang saya ingat dia dekat Geduk je lah. Lot 2878 mungkin ke Mencik je lah. Saya isi dalam form tu.
Okey, okey. Jadi boleh saya tahu tak anggaran gaji mesin cik sebulan berapa?
Kalau ada OT tu mungkin boleh dapat 18, 19 macam tu lah. Kalau tak ada OT, 17 something macam tu after deduct PF so-so macam tu.
Okey, okey. Jadi gaji masuk dekat bank?
Yes, betul, bank. Maybank.
Jadi saya Maybank eh.
Ya,
minta
betul.
Send bank statement yang Maybank tu boleh?
Sekejap ya, saya berhenti sepi jalan. Saya tengah drive ni, sabar-sabar jap.
Tak apa, tak apa. Nanti, Kak, nanti dah, nanti bila Encik dah
free,
okay,
tak apa, saya dah berhenti dah.
Okey, nanti send dekat sales advisor lah, bank statement tu.
Apa dia, Cik?
Nanti yang bank statement yang masuk gaji tu, Maybank eh.
Betul.
Send dekat kita punya sales.
Kalau untuk, okey, bulan bulan 12 punya, bulan bulan 1 punya, dia akan bulan gaji gaji bulan 1 dia akan masuk 7 hari bulan 2 ni besok lah. So payslip pun saya akan dapat mungkin selepas seminggu macam tu. So kalau encik nak payslip saya dan juga bank statement untuk bulan 1 ni memang memang takkan ada lah. Kalau bulan 12, bulan 12, 11, 10 ada. Bulan 1, bulan 1 untuk gaji bulan 12. Macam tu lah.
Faham. Okey, nanti minta send boleh? Yang mana ada lah yang bulan 12.
Yang mana ada lah. Okey, okey, boleh, boleh. Dekat dekat nombor yang saya kontak hari tu, Akak As tu eh?
Betul, betul.
Okey, itu okay, saja.
Nombor tempat kerja ni 03 ke 016 ni yang boleh saya call?
Kalau boleh call yang saya punya supervisor tu lah, Encik Indra.
016 eh?
Betul. Betul.
Encik Indra.
Encik Indra.
Okey, alright. Jadi itu saja nanti.
Boleh tak boleh tak saya nak tahu agak-agak cik nak call Encik Indra tu bila? So senang saya nak bagi tahu dia.
Sekarang sekejap lagi ya. Boleh.
Sekarang eh sekejap 4:20 4:20 bagi saya dalam nanti kalau cik call dia dalam pukul 4:30 boleh?
Boleh. Nanti orang
boleh saya inform dia kejap eh.
Boleh.
Okey, baik. Terima kasih.
Assalamualaikum. Salam.